Mbalma u ayo bismila malikono ani malikoka ni yebe wa bambara ka malikura kuna funu kena sigilini au ka bi kuna funu la kuna pape na talikenu nindika kakeni malika sharia sumba yela maliye mimbi wele kwa referendum naka kake juen kalu kita ani sheke samba fla ani mwani saba airala ka fokunu kari fenu ye jamana kona filitigu ye uluye kalaka akunyaka aminu kuna funu tenten kalasi oma jemukankono ni sharia sumba yele maliku mbesi na ni akerani kalataye kunu finitiku ufe ulikajo ukera vewa kakuna funisansana ufe kerengirani ya la mwapti aninga umarala amenu ufene tenten kulase au mabi jemukankono anta falajeka ufe sigida warona na bamako ukagarba le kelema abula munu ni ulu sigilendwe kerengirani ya la na mafambaye flau anidokono uye uluka lahalaya betukudi ni wati na sanku ambesiliba nyekorla wati mina nunu menake akwa malikura kuna funu la kumabadwe kafara kuna funi mseni ngore kukami bela jeleme na tente kalase au mamari ya mtraurefe ayo bismillah ambalimau anga fuliba uye kukura ayo bismillah vewa bambaraka malikura kuna funu ukena sigira au fseka nasro anga arajufine sara ubele jelemfe nega nyeta aniwulu mvilanta na ngusira bamakona lamini na ula nega nyeta ni filabe Washington DC Ameriki jamana faba kono bien tenen juen kalu kilitan anifla samba fla animugani saba sanga bisaba au ni Mariam Traore bena nyonsoro malikura kunkuna nyenye katenten kalasi au makabo siju uorona kona la vewa suba kono Washington DC au kwa kuna funu mfle amta bamako kakeni jamana kono sharia sumba yele maliku ye mimbi wile kwa referendum na kalaka yankata faso jama fe juen kalu klitan anishiki samba flani mkani sabama mali jamana fambe aninka fara malika lasiki densuka malde munumbe kofe airalaka fokunu kari femi ye finitigu ye jamana fambe uluye kalata ugulika jobara munu kera wala sanga siku kuna funu mnyadon kaya tutra urevewa toka lakabo Washington alebo tenten kulasi
jamana yelema kwani mbe sina malipo no paske niko ko constitution kwani iko jamana sun jamana resigrenu wale ya minka anisebe minka donc ni o yelema li para o besina donc akakam al dem be sin kayula sisan kwani anya ye ka fomo anga finitiku oluko ni kalata kaba oluka kalata o ya ira ka fo ko yelema in kwani mimi nake finitiku la ko olu sakudu paske anye chaman bae kosove donc en tête de le coup chama e sramin fe nga mugo kana nyina min ko fana c'est que mali finitiki fana o mancha mali population na kosobe parce que ni ala je finitiki ya chara chuko chuko da kera ma 60 000 ou 70 000 atina tema o kan donc mali andu meta fo mali en mugo million mugana wa mi me voter o songa cha ni million nani ni ndoni nga ni ko ni bayira ka fo o finitiki la ka o yele mam bena ka abu nga kosobe kosobe
yala mwoka fosisa kafoku usona ni constitution ima jama beka bofaso jama beka son ama o napa wanima akololo ubisika ke mnye sisa mali ere takali nye kwa
jamana sigilendo kalekando ulika don kalekami bato anereweke jamana din wa kalekamu bato fana ani fama uche ubisika laben chukumina wala sa mwoshika na mwoshika hake bosi ala don jamana din uka hake lakana ni o seven follow ou des constitutions parce que allez ali jamana masaké sans fait donc aux constitutions qu'on y ni jamana dim bebena quand kelinga jamana dim beka son benkamuma ou des chakain kosobe parce que des bagira kafo ko jamana kono jamana dim bebe feka do daklen fe ou be feka bon daklen fe
anye kono soli do ke no ye politique mo ou ani politique ke la ou fa agara la ba kulu politique sera oni fonka uluka manga cha lembe akula kosobe awa yala ebiseka kuma anye doni uluka tabuluka ni referendum ku lawa
aiwa ni atakala je referendum min kono bena bla senkani ama ke na foni akelembe befelai maldem befelate parce que groupe djakulu chama mbabe uluma son ama boni je blu maso ama benika ban benika murutili kunu nani ye murutili nunu kunaje ani projet nana strami kono ibaye ka fo ube foni ko doni parce que projet nana strami kono oye ka fo ni a hatri bala Ibrahim Buhari ke tanga nga masake kore ala ka kinala to ka fama bina ulika jodo de sinfe donc ulika jodo de sinfe maldin ulila okme ka hake do ngi al nakira o hakala nyini nu o masika sefu adana parce que sura suye fangata na fangata le ya kufora ko o hakɛ ɲini ninnu ko o de bɛ laban. Donc an y'an to o hakɛ ɲini ninnu kɔnɔ, sɔrasiw kɔni nalen don ni hakilina min ye sisan, ni o hakɛ ɲini ninnu tɛ kelen ye bilen, ni ye ko projet de refondation kura, c'est-à-dire que Mali yɛrɛ bɛ maralen cogo min, o yɛrɛ de cogoya bɛna yɛlɛma kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc jamanadenw ni jamanatigi cɛla o siratigɛw bɛna gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc politikimɔgɔw muruti kun ka ca kosɛbɛ, nka n'i ye a lajɛ a fanba ye de k'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma min kofɔlen filɛ nin ye sɔrasiw fɛ, ko ni yɛlɛma in tɛ malidenw ka laɲini ye, ko malidenw tun y'a ɲini de. I bɛ ka fanga tiɲɛna kun minnu kama, ko ɲɛ ka sin olu de ma kosɛbɛ, ko ka ba yɛlɛmali k'olu de la, komi ko malidenw m'a ɲini k'a fɔ ko fanga cogo ka yɛlɛma fanga yɛrɛ ni fanga jamanadenw cɛla la. Politikimɔgɔw yɛrɛ dɔrɔn tɛ, jamana kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw caman bɛ yen minnu fana ka murutili kun gulonnen don o la.
Ne tun ye Sega Jara ale ka laseliw ye, maliden don min sigilen don faransikaw fɛ yen, jɛkulu min n'a bɛ wele ko Biton, ale ye o ɲɛmɔgɔ ye. Kayatu Traore o ka kuma baranin na. An bɛ to hali bi fɛn min ye kalata o hukumu ye, n'o ye sariyasunba yɛlɛmaliko ye, n'a bɛ wele nansarakan na ko referendum. A yirala k'a fɔ finitigiw ka kalata min kɛra kunu kari kɛra Mali jamana fan caman fɛ, i n'a fɔ a kɛra Bamakɔ cogo min na. O kama bi VOA banbara tɔgɔla Moribo Danbele y'a ka kuma baranin tɛnku Suleiman Jalula, ale ye maliden ye min sigilen don Gawo mara la, ani ka fara fɛnɛ an balimakɛ dɔ ka min ye Alasani Maiga ye, o de sigilen bɛ Gawo mara la. An bɛ hakɛto ɲini kɛ ka fara Suleiman Jalo kan, ale ye Moptika ye kunnafoni sɛnsɛnna don. An ka maa filaw ka hakilina lamɛn kalata kan min kɛra finitigiw fɛ kunu kari.
Nka ne ka kɔlɔsili la kɔni sadasu bɔra yɛrɛ de ka vote kan kɔnɔ.
Est-ce que basi kɛra ye?
Basi foyi ma kɛ, mɔgɔ si ma gɛrɛ, basi foyi ma kɛ. A vote kɛra a kan ka kɛ cogo min na yɛrɛ, hakilisigi la.
E yɛrɛ kɔlɔsili la Gawo kɔnɔna la ani Gawo kɛrɛfɛla ninnu na, est-ce que gɛlɛya wɛrɛw sɔrɔla la tuguni?
Bon, ni ye Gawo kɔnɔna la, ne bɛ se ka kuma o de kan. Kɛrɛfɛ kɔni ne ma gɛlɛya mɛn parce que sadasu kan tɛ min ka surun Gawo la kosɛbɛ. Ni ye Gawo ta kɔni ya, vote kɛra a ɲɛma yɛrɛ de a kan ka kɛ cogo min na, a kɛra ye.
Sadasulakaw bɔra kosɛbɛ?
Bɔra kosɛbɛ.
Juyɛnkalo tile 18 o ye faso jama mɔgɔ tɔw ta ye. Labɛnw bɛ cogoya min na sisan Gawo kɔnɔna la, e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna ko bɛ cogo di?
Bon, Gawo kɔnɔna la min ye sivili ta ye, gɛlɛya dɔɔni bɛ se ka y'a la Gawo kɔnɔna la.
Mun na?
Ka sababu kɛ a bɛɛ tun ye kuranko in de kuwa.
Cogo di?
Gɛlɛya min bɛ yen ko tiɲɛna, ala ko tiɲɛna, gurupu nana mɛ gurupu ninnu an y'a mɛn cogo min na ka tɛ se ka mɔgɔ nafa u b'a fɛ cogo min na. Gurupu ninnu depuis nana u m'u installé ma se kuran ka sɔrɔ, donc o de ye gɛlɛya ba ye. O sababu la muso min ye kafo mɔgɔw ye. Ɲɔgɔn ye caman ko ko mɔgɔw fana bɔra ka vote, a kuma fɔra radio ninnu na yɛrɛ ka da kan so kuranko ma ɲɛnabɔ.
Kuma fɔlen jamana fangaw ye jaabili jumɛn di o kuma la?
Ofisiyɛlman ma foyi mɛn ka bɔ guvɛrneman fanfɛ, an ma foyi mɛn o kan, u ma kuma kan fɔlɔ.
An sera Mopti, an balimakɛ dɔ ale y'a yirana k'a fɔ ko finitigilakaw ye kala kɔni ta Mopti, hɛrɛ ani baden o kɔnɔna la.
Ne tɔgɔ ye Suleiman Jalo, ne ye radio tolerance Mopti o sɔrɔ programme. Alors Mopti yan kunu a kɔni kɛra wasa ye, sabula kunu bi o de waati min na o kun y'a kɛ kelen kun bɛ Mopti yɛrɛ kɔnɔna polisiso la. Ayiwa biro de vote kelen kun bɛ Almeri mɛri la, kelen kun bɛ Almeri tɛri la, ale ni garde national. Nka n'i y'a jateminɛ kunun an ka finitigilamaw bɔra kosɛbɛ ka taa kala fili. Sevare fana fanfɛla la yen, minnu ye jateminɛlikɛlaw ye olu fana kun bɛ yen. Ka taa fara ɛzi maaw kan, olu kɔni bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na. A kɔni kɛra bonya kɔnɔna na, a kɛra wasa kɔnɔna na, sabula finitigilakaw bɔra kosɛbɛ k'a daminɛ biro de vote dayɛlɛ waati fo ka taa se u datugu.
E yɛrɛ ka kɔlɔsili la basi ma kɛra kalata in sen fɛ wa?
Basi kɔni ma kɛ, sabula finitigilakaw komi biro de vote yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra olu yɛrɛ tagayɔrɔ la. Ka n'i jateminɛ kɛ hali olu yɛrɛ tagayɔrɔ la u ye kɛmɛ ka disposition ta ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a kɔlɔsi fo k'a ɲɛ ka kow bɛɛ lajɛlen jateminɛ. A kɔni kɛra hɛrɛ kɔnɔ ani baden kɔnɔ, an ma foyi ye min kɔni ye tɔɔrɔ sira ye, an ma ye a ma na.
An tani kunnafoniw ye Bamakɔ sigida wɔɔrɔnan na, kɛrɛnkɛrɛnnenyala falajɛkaw fɛ yen, kɛlɛɲɛbolila minnu ni olu bɛ u ka garabali kɔnɔna la n'a fanba ye filaw ani dɔgɔnɔw ye, olu ka lahalaya bɛ cogo di nin waati in na sanko an bɛ seliba ɲɛkɔrɔla labɛn minnu na? Walasa an ka se k'o kunnafoniw ɲɛdɔn, VOA ka kunnafoni dila Mohamed Danyogo ye munumunu salo kɛ garabali kɔnɔ, a sera ka seereya minnu sɔrɔ, an k'u lamɛn.
N'i donna farajɛ garabali kɔnɔna la baganw cɛla, i bɛ taa sɔrɔ maa minnu bɔra u ka sigiyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana camancɛ yan fan fɛ ka kɛ gɛlɛya ye, olu fana sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ kofɔlen ma. Kadija Kojo n'ale bɔra